beseda tvoja vsaka ogrže. Ljubim bi se čo srcu zaprižge, Gospod, ti daješ nam življenje. Ti daješ nam življenje.
Ura je 19, vabimo vas, da se povežemo z občestvom, ki je zbrano v Župnijski cerkvi svetega Marka na Markovcu nad Koprom. Od tam bomo prenašali sveto mašo, ki jo bo daroval župnik Ervin Mozetič.
Verni kristjani,
Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Danes je praznik Jezusove spremenitve na gori. To je praznik, ki nam kaže na večnost, na ustajenje, na blaženo obličje Jezusa in vseh tistih, ki bomo nekoč z njim ustali. Pa se na začetku te svete daritve vprašamo, kakšna je naša vera v večno vstajenje, v večno življenje? Obžalujmo, če smo premalo prepričani in premalo živimo to vero. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospodu smili se. Kristus, usmili se. Gospodu, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edino rojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo Ty sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Nebeški Oče, z veličastno Jezusovo spremenitvijo na gori, si ob pričevanju očetov potrdil, da je Jezus v resnici tvoj sin in naš odrešenik. Na njem si pokazal poveličanje, ki čaka nas, tvoje posinovljene otroke. Pomagaj nam, da bomo vedno poslušali tvojega sina in tako postali sodediči njegove slave pri tebi, kjer s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige proroka Daniela. Opazoval sem. Tedaj so bili postavljeni prestoli in staroletni se je usedel. Njegovo oblačilo je bilo belo, kakor sneg, in lasje njegove glave, kakor čista volna. Njegov prestol so bili ognjeni plameni in njegova kolesa goreč ogenj. Ognjena reka je tekla in se izlivala iz njega. Tisočkrat tisoči so mu stregli, 10.000krat 10.000 so stali pred njim. Sodni dvor je sedel in knjige so se odprle. Gledal sem v nočnih videnjih. Glej, na oblakih neba je prišel sin človekov. Dospel je do staroletnega in privedli so ga preden. Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo. In vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna, neminljiva oblast in njegovo kraljestvo neuničljivo. To je Božja beseda. Gospod je kralj nad vso zemljo. Gospod je kralj nad vso zemljo. Gospod je kralj. Zemlja naj se raduje. Veselijo naj se mnogi otoki. Oblak in tema ga obdajata. Pravica je temelj njegovega prestola. Gospod je kralj nad vso zemljo. Gore se topijo pred Gospodom kakor vosek, pred gospodarjem vesoljne zemlje. Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. Gospod je kralj nad vso zemljo. Ti, Gospod, si vzvišen nad vso zemljo, vzvišen nad vse malike. Veselite se, pravični v Gospodu, slavite njegovo sveto ime. Gospod je kralj nad vso zemljo.
Berilo iz drugega pisma apostola Petra. Preljubi, nismo se oprijeli izmišljenih bajk, ko smo vam oznanili moč in prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, ampak smo na lastne oči videli njegovo veličino. Ko je namreč prejel od Boga Očeta čast in slavo, mu je ob veličastnem sijaju prišel glas: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. In ta glas, ki je prišel iz nebes, smo slišali mi, ko smo bili z njim na Sveti gori. Tako je za nas preroška beseda še trdnejša in prav ravnate, če pazite na njo, kakor na svetilko, ki sveti na temnem kraju, dokler ne zasveti dan in ne vzide danica v vaših srcih. To je Božja beseda.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte. Aleluja. Gospod s vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je vzel Jezus s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal posebej na visoko goro. Pred njimi se je spremenil. Obraz se mu je zasvetil kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija in sta govorila z njim. Oglasil se je pa Peter in rekel Jezusu: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Če hočeš, naredim tukaj tri šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetav oblak. In glej, glas iz oblaka je rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte. Ko so učenci to slišali, so padli na obraz in se silno bali. Jezus je pa pristopil, se jih dotaknil in rekel: Vstanite in ne bojte se. Ko so pa oči povzdignili, niso videli nikoga razen Jezusa samega. Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: Nikomur ne pripovedujte o tem, kar ste videli, dokler sin človekov ne vstane od mrtvih. To je Kristusovo evangelij.
Evangelist nam pokaže spremenjenega Jezusa na gori, ki je kraj luči, očarljiv simbol enkratne, samo trem učencem namenjene izkušnje. Oni so se z učiteljem povzpeli na goro. Videli so, ko se je potopil molitev in v določenem trenutku se je njegovo obličje spremenilo. Navajeni ga vsak dan videti v preprosti podobi njegove človeškosti, so osupnili pred tem novim sijajem. Ob Jezusu sta se pojavila Mojzes in Elija, ki sta z njim govorila o izhodu, torej o njegovi veliki noči, smrti in vstajenja. To je predokus velike noči. In teda je Peter uskliknil: Dobro je, da smo tukaj. Hotel je namreč, da se ta trenutek milosti ne bi več končal. Spremenjenje se je zgodilo v točno določenem trenutku Jezusovega poslanstva. Potem, ko je učencem zaupal, da bo moral veliko pretrpeti, biti umorjen in tretji dan vstati. Jezus ve, da oni ne sprejemajo te resničnosti, resničnosti križa, resničnosti Jezusove smrti in jih zato hoče pripraviti za prenašanje pohujšanja, trpljenja in smrti na križu, da bodo vedeli, da je to pot, preko katere bo nebeški oče dal prispeti svojemu sinu v slavo, ko ga bo obudil od mrtvih. To pa bo tudi pot učencev, saj nihče ne prispe v večno življenje, če ne uhoji za Jezusom tako, da v zemeljskem življenju nosi svoj križ. Vsakdo od nas ima svoj križ. In Gospod nam kaže cilj te poti, na kateri nosimo svoj križ, in ta cilj je vstajenje, lepota. Kristusovo spremenjenje nam torej kaže krščanski pogled na trpljenje. Trpljenje ni samo sebi namen, ampak potreben in začasen prehod. Točka prihoda, h kateri smo poklicani, je svetla, kakor je Kristusovo spremenjeno obličje. V njem je brezmejno Božje zveličanje, blaženost, luč in ljubezen. In s tem, ko nam je pokazal svojo slavo, nam je Jezus zagotovil, da križ, preizkušnje in težave, v katerih se zvijamo, imajo rešitev in bodo premagane v veliki noči. Zato se tudi mi med tem časom povzpnimo z Jezusom na goro. Pa bo kdo vprašal, na kakšen način? Z molitvijo. Povzpnimo se na goro z molitvijo, tiho molitvijo, molitvijo srca, molitvijo, ki vedno išče Gospoda. Ostanimo zbrani vsak dan, zazrti z notranjim pogledom na njegovem obličju in pustimo, da nas prešine njegova luč ter se razžari v našem življenju. Dejansko evangelist ustraja pri dejstvu, da se je Jezus spremenil med tem, ko je molil. Potopil se je v zaupen pogovor z očetom, v katerem sta bila navzoča tudi postava in preroki, torej Mojzes in Elija, in med tem, ko je z vsem, kar je, sprejel očetovo zveličavno voljo, vključno s križem, ga je prežela Božja slava, ki se je izražala tudi na zunaj. In tako je namreč molitev v Kristusu in v Svetem Duhu spreminja človeka od znotraj in lahko razsvetli tudi druge in svet okoli nje. Kolikokrat smo srečali ljudi, ki osvetljujejo, ki jim sije svetloba iz oči, ki imajo svetel pogled in molijo. Molitev stori to. Osvetli nas z lučjo Svetega Duha. Z veseljem potem lahko nadaljujemo našo življenjsko pot. Torej, dajmo prostor molitvi in Božji besedi in svetla bo naša pot, kljub trpljenju, kljub stiskam in težavam. Devica Marija naj nas uči, da bomo ostali z Jezusom tudi, ko ga ne bomo razumeli in ga dojeli. Kajti samo, če bomo ostali z njim, bomo videli njegovo slavo. Amen. Bratje in sestre, Jezus nam je spremenitvijo na gori razodel nebeško slavo, da bi nas potrdil v veri, upanju in zvestobi evangeliju. Obrnimo se nanj z iskreno molitvijo.
Jezus, tvoje obličje je pri spremenitvi na gori zasijalo. Naj sije tvoja milost na obličju vesolne cerkve.
Prosimo te, usliši nas.
Tvoja oblačila so se bleščala kakor sneg. Naj Tvoja Božja resnica sveti vsem narodom.
Prosimo Te, usliši nas.
Svojo spremenitvijo si nam razodel nebeško slavo in srečo. Naj nas in vse trpeče brate in sestre upanje na rajsko veselje utrjuje, da ne bomo omagali v preizkušnjah.
Prosimo Te, usliši nas.
Oče Te je javno razglasil za ljubljenega sina in naročil, naj Te poslušamo. Naj vsi virni kristjani ostanemo zvesti Tvojemu nauku.
Prosimo Te, usliši nas.
Vsi, ki verujemo v Tvoje božanstvo in pričakujemo prihod Tvoje slave, naj ostanemo združeni že tu, na zemlji, v eni sami Tvoji vidni cerkvi.
Prosimo Te, usliši nas. Gospod Jezus, pomagaj nam, da Ti bomo vedno bolj zvesti in se bo Tvoj sijaj odražal v naših srcih in našem življenju, dokler ne bomo v večni domovini gledali in uživali Tvojo neskončno slavo, v kateri živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen. Darujemo
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Večni Bog, na praznik spremenitve Tvojega Sina posveti prinesene darove in preženi temo naših grehov sijajem Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Gospod z vami,
in s tvojim duhom,
kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Pred izbranimi pričami je razodel svoje skrito veličastvo in svoje človeško telo poveličal z nebeškim sijajem, da bi se učenci ne pohujšali zaradi njegovega križa. Tako je pokazal najprej na sebi kot glavi cerkve tisto slavo, ki čaka vse njegovo skrivnostno telo. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno proslavljamo in Tvojemu veličastvu nenehno kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere tvojo, smrto znanja mogo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, škofom Jurijem, škofom Metodom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se vseh naših rajnih bratov in sester. Spomni se pokojne Ane, pokojnega Nikota in vseh drugih. Daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, mučenci in vsemi svetniki, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, več reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje je vlast.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmihni
se.
Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nama mir. Glejte, To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse, Jezus, tebi živim, z tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev, amen. Molimo. Sveti Oče, prijeli smo nebeško hrano, naj nas spreminja do tiste popolnosti, kakor si jo pokazal v sijaju veličastne spremenitve Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Marija, mati moja, to
Na radiju Ognjišče smo bili povezani z občinstvom v Župnijski cerkvi svetega Marka na Markovcu nad Koprom. Od tam smo prenašali sveto mašo, župnik Ervin Mozetič jo je daroval ob ljudskem petju. Ura je 19:37 minut.
Sobotna iskrica bo tokrat obiskala tudi počitnice biserov, ki se v organizaciji Slovenske Karitas odvijajo na slovenski obali. Slišali bomo njihovo himno. Vabljeni na morje z biseri v soboto ob 9. Sobotna iskrica.
Večer, Ognjišče.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Odgovora Kongregacije za nauk vere na postavljeni vprašanji glede veljavnosti krsta. Doktrinalna opomba Kongregacije za nauk vere o spreminjanju sakramentalne formule krsta. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja duhovnika Janka Krištofa. Prisluhnili pa bomo tudi nadaljevanju predavanja brata Mirana Špiliča, frančiškana, iz serije Patrologija za vse. Osmo predavanje, Origen, aleksandrijski biblist. Kongregacija za nauk vere je danes v četrtek 6. avgusta objavila odgovor na postavljeni vprašanji o veljavnosti krsta, podeljenega s formulo Mi te krstimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Prvo vprašanje se glasi, je veljaven krst podeljen s formulo Mi te krstimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Odgovor na prvo vprašanje je negativen. Drugo vprašanje se glasi, morajo biti tisti, ki za katere so krst obhajali zgornjo formulo, krščeni v absolutni formuli? Odgovor na drugo vprašanje je pozitiven. Papež Frančišek je med sprejemom za podpisanega kardinala prefekta dne 8. junija 2020 potrdil ta odgovora in odredil njuno objavo. Podpisana sta prefekt kongregacije Luis kardinal Ladaria in Giacomo Morandi, tajni kongregacije za nauk vere. Kongregacija za nauk vere je prav tako danes v četrtek 6. avgusta objavila doktrinalno opombo kot govoroma na postavljeni vprašanji o veljavnosti krsta, podeljenega s formulo Mi te krstimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Prisluhnimo doktrinalni opombi. Nedavno so obhajali sakrament krsta z besedami V imenu očeta in mame, botra in botre, stari staršev, domačih prijateljev, v imenu skupnosti te krstimo v imenu očeta in sina in svetega duha. Zdi se, da so namerno spremembo krstne formule upeljali zato, da bi poudarili skupnostno vrednost krsta, da bi izrazili sodelovanje družine in navzočih in da bi se ognili ideji o koncentraciji sakralne oblasti v duhovniku, na škodo staršev in skupnosti, ki naj bi jo izražala sedanja formula v rimskem obredniku. Tukaj se iz vprašljivih razlogov pastoralne narave pokaže starodavna skušnjava nadomestiti formulo, ki smo jo dobili po izročilu, z drugimi besedili, za katera se sodi, da so bolj primerna. Glede tega si je že sveti Tomaš Akvinski postavil vprašanje Utrum plures posint simul baptizare unum et eundem, na katero je odgovoril negativno, ker je ravnanje v nasprotnju z naravo služabnika zakramenta. Drugi vatikanski koncil trdi, ko nekdo krščuje, Kristus krščuje. Trditev konstitucije o sveti liturgiji, Sacrosanctum Concilium, ki se je navdihovala pri besedilo svetega Augustina, želi vrniti zakramentalno praznovanje v Kristusovo navzočnost, ne le v smislu, da mu on vlije svojo virtus, da bi ga naredil učinkovitega, ampak predvsem, da bi pokazala, da je Gospod protagonist dogodka, ki ga obhajamo. Ko namreč cerkev obhaja neki zakrament, deluje kot telo, ki deluje neločljivo od svoje glave, okolikor je Kristus glava, ki deluje v eklezijalnem telesu, ki ga je on rodil v velikonočni skrivnosti. Nauko Božji postavitvi zakramentov, ki ga je slovesno razglasil koncil v Trentu, ima tako svoj naravni razvoj in avtentično razlago v omenjeni trditvi Sacrosanctum Concilium. Oba koncila sta torej v dopolnjujočem se soglasju pri razglašanju absolutne nerazpoložljivosti zakramentalnega setenarja za delovanje cerkve. Zakramenti, ki jih je postavil Jezus Kristus, so namreč zaupani cerkvi, da bi jih varovala. Tukaj se jasno pokaže, da cerkev, čeprav jo je Sveti Duh postavil za razlagalko Božje besede in v določeni meri lahko določa obrede, ki izražajo od Kristusa podarjeno zakramentalno milost, ne razpolaga samimi temelji njenega obstoja, z Božjo besedo in s Kristusovimi odrešenskimi dejanji. Zato je razumljivo, da je cerkev skozi stoletja skrbno ohranjala slavilno obliko zakramentov, zlasti tistih prvin, ki jih potrjuje svetopismo in jih omogočajo, da z absolutno jasnostjo prepoznamo Kristusovo delovanje v obrednem delovanju cerkve. Drugi vatikanski koncil je poleg tega določil, naj si nihče, tudi če je duhovnik, ne drzne iz svoje pobude dodati, odzeti ali spremeniti karkoli v liturgični materiji. Iz svoje pobude spremeniti slavilno obliko zakramenta ni zgolj preprosta liturgična zloraba, kot prestop neke pozitivne norme, ampak je vulnus, rana, ki je v določenem času povzročena cerkvenemu občestvu in prepoznavnosti Kristusovega dejanja, ki v težjih primerih naredi zakrament neveljaven, ker narava dejanj služabnika zakramenta zahteva, da zvesto prenašamo to, kar smo prejeli. V obhajanju zakramentov je namreč subjekt cerkev Kristusovo telo skupaj s svojo glavo, kar se kaže v konkretnem zbranem občestvu. Toda to občestvo deluje ministerialno, ne kolegijalno, ker nobena skupina ne more iz sebe narediti cerkve, ampak postane cerkev v moči klica, ki ne more priti iz samega zbora. Služabnik zakramenta je torej znamenje navzočnost njega, ki izbira in je istočasno prostor občestva, vsakega liturgičnega zbora s celotno cerkvijo. Z drugimi besedami, služabnik zakramenta je zunanje znamenje odtegnitve zakramenta našemu razpolaganju z njim in njegovega značaja glede na vesoljno cerkev. V tej luči moramo razumeti tridentinsko načelo, da je za služabnika zakramenta potrebno, da ima vsaj namen delati to, kar dela cerkev. Namen pa ne more ostati samo na notranji ravni, čimer bi tvegali subjektivistične odmike, ampak se kaže v zunanjem dejanju z uporabo materije in forme zakramenta. Takšno dejanje lahko kaže le občestvo med tem, kar izvršuje služabnik zakramenta pri obhajanju vsakega posameznega zakramenta in tem, kar vrši cerkev v občestvu z delovanjem samega Kristusa. Zato je temeljnega pomena, da zakramentalno dejanje ni izvršeno v lastnem imenu, ampak v imenu Kristusa, ki deluje v svoji cerkvi in v imenu cerkve. Zato v tikajočem se primeru zakramenta krsta, služabnik zakramenta ne samo, da nima oblasti, da bi razpolagal po svoji volji zakramentalno formulo iz zgoraj navedenih motivov kristološke in ekleziološke narave, ampak tudi ne more izjaviti, da deluje v imenu staršev, botrov, domačih ali prijateljev, pa tudi ne v imenu samega občestva, ki se je zbralo za obhajanje, kajti služabnik zakramenta deluje kot znamenje navzočnost delovanja Kristusa samega, ki se izvrši v obrednem dejanju cerkve. Ko služabnik zakramenta reče, jaz te krstim, ne govori kot uradnik, ki opravlja zaupano mu nalogo, ampak deluje ministerialno, kot znamenje navzočnost Kristusa, ki deluje v svojem telesu, podarja milost in konkretni liturgični zbor napravlja za izraz pristne narave resnične cerkve, saj liturgična dejanja niso zasebna dejanja, ampak obhajanja cerkve, ki je zakrament edinosti, se pravi svetega ljudstva, zbranega in urejenega pod vodstvom škofov. Spremeniti zakramentalno formulo nadalje pomeni ne razumeti same narave cerkvene službe, ki je vedno služenje Bogu in njegovemu ljudstvu, in ne izvrševanje oblasti, ki gre vse do manipulacije s tem, kar je bilo v cerkvi zaupano z dejanjem, ki pripada izročilu. Vsakem služabniku zakramenta krsta mora torej biti zakoreninjeno ne samo zavedanje, da mora delovati v cerkvenem občestvu, ampak tudi prepričanje, ki ga je sveti Avguštin pripisoval predhodniku, ki je izvedel, da bo Kristus tolikšna posest, zaradi katere kljub množici služabnikov zakramenta, svetih ali grešnikov, ki bodo krščeni, svetosti krsta ne gre pripisovati drugemu razen njemu, nad katerim se je spustil golob in o katerem je bilo rečeno, on je tisti, ki krščuje v svetem duhu. Potem takem, razlaga Avguštin, če tudi krščuje Peter, je Kristus, ki krščuje. Naj krščuje Pavel, je Kristus, ki krščuje. In naj krščuje tudi Juda, je Kristus, ki krščuje. Prisluhnemo nadaljevanju predavanja duhovnika Janka Krištofa na 32. srečanju Treh Slovenij na Svetih Višarjah.
Komaj 18 let po plebiscitu se zgodi tako imenovani Anschluss. Hitler ukoraka v Avstrijo in povsod zavlada nacionalni socializem. To je ura vseh protislovenskih gonjačev. Takoj prepovedo slovensko besedo v javnosti, cerkvi, v zasebnem življenju. Kärntner sprich Deutsch je deviza, ki preplavi in skuša obvladati celotno stvarnost. Ukinitev in razlastitev slovenskih političnih in kulturnih društev in ustanov. Sledi pregon in izselitev številnih slovenskih družin v nemška taborišča. Partizanski upor prav zaradi tega tudi na Koroškem naleti na dobro odmev. Sodelovanje in vključitev seveda za mnoge osebe in družine pomeni gestapovske zapore, mučenja, smrtne obsodbe, koncentracijska taborišča, hudo trpljenje in strah. Po končani vojni se večina izseljencev vrne na izpraznjene in opustošene domačije. Kmalu pride do grenkega spoznanja, da nemško-nacionalni in protislovenski duh ostaja stalnica. Dodatna teža, ki jo moramo odslej Slovenci na Koroškem nositi, je razdvojenost. Ideološka diferencijacija se pri nas zgodi v glavnem šele po vojni. Ker leva strani komunistične Jugoslavije podprta stran prevzame vse slovenske strukture, je desna opcija prisiljena ustvariti lastno strukturo. Ustanovi se Narodni svet koroških Slovencev in nato še Krščanska kulturna zveza. Zelo pomembno je, da Mohorjevi s pomočjo beguncev uspe obnoviti svoje poslanstvo in ohraniti svojo samostojnost. Pod okriljem angleške zasedbene sile se uveljavi na dvojezičnem ozemlju obvezen osnovnošolski pouk slovenščine. Komaj zasedbene sile odidejo, se nacionalistične sile zopet strnejo in dosežejo, da se obvezno učenje slovenščine ukine in se je namesto tega treba k slovenskemu pouku izrecno prijaviti. To je bil ob silno negativnem protislovenskem ozračju skrajno velik udarec proti slovenskemu življu. Skoraj istočasno se ustanovi slovenska gimnazija z računico, da projekt gotovo ne bo uspel. S pomočjo dijaških domov Mohorjeve in šolskega društva pa se doseže zadostno število dijakov, ki iz leta v leto raste. Začetka 70-ih let pod deželnim glavarjem Simo pride do postavitve dvojezičnih krajevnih napisov. Sledi od Heimatdiensta organizirano podiranje in demontaža. V teh letih se koroški Slovenci zbujamo in raste samozavest. Slovenska gimnazija izoblikuje novo generacijo samozavestnih in borbenih dijakov, študentov, intelektualcev. Sledijo demonstracije po celovških ulicah, na Dunaju. Ena izmed oblik je ponovno demonstrativno postavljanje dvojezičnih napisov. V deželi je močna napetost, ozračje nasilja. Samozavest med nami je rasla, stalno pa smo izgubljali zaledje. Pritisk je bil na vseh ravneh in mnogi so zavestno ali nezavestno klonili. Vloga Heimatdiensta je pri tem absolutno razdiralna. Njegova protislovenska gonja obvladuje vse tri politične stranke. Naš politični nastop pa je polagoma tudi rodil sadove. Dobili smo trgovsko akademijo, šolo za gospodarske poklice, otroške vrtce, ljudsko šolo v Celovcu, boljšo medijsko oskrbo, radio, televizijsko oddajo. Za vsako stvar pa smo se morali dolgo boriti in jo izboriti. Veliko uspehov je bilo zaradi privatnih iniciativ, ki so se uveljavile in je politika morala slediti dejstvom. Tu pa je tudi vloga cerkve. Ko je v deželi najbolj napeto, se na Koroškem zgodi sinoda. To je leta 1972. Česar ne zmorejo drugje, uspe tukaj. Sinodalni sklepi upoštevajo slovenščino kot enakovreden jezik in ji dajo vidno mesto. Leta 1991 razpade Jugoslavija in konec je komunističnega režima. Rodi se samostojna Slovenija. Tudi pri nas se marsikaj spremeni, ostaja pa tudi marsikaj težkega. V deželi vlada Hajdar, med nami Slovenci pa razdeljenost obstaja. Poizkusi zbliževanja vse skozi obstajajo. Eden izmed njih, ki hoče bolj močno poseči v naše strukture, je poizkus združitve dveh slovenskih tednikov, ki pa ima za posledico, da dobimo poleg dveh političnih taborov še tretjega. Tukaj pa je tudi konsenzna skupina, ki išče skupno pot in privede konec koncev do neke rešitve na področju topografskih napisov, ki pa seveda ne zadovolji vseh. Leta 2008 nenadna smrt Hajdarja in politične razmere se začenjajo spreminjati. Pri prvih volitvah še uspe njegovemu nasledniku Dörflerju zbrati visoko število glasov, a kmalo se njihov svet zruši in zmaga socialdemokratski Peter Kaiser ter odpre novo poglavje koroške politike.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja brata Mirana Špeliča o Origanu, aleksandrijskem biblistu.
Aleksandrija je bila močno zaznamovana s filologijo. Poleg filozofije in religiji je tam domovalo tudi prvo nekako učenjaštvo besede. Tu so se lotili raziskovanja jezika, literature in tem sklopu nekako pride tudi krščanstvo v Aleksandrijo. Tu imamo seveda renesančno podobitev, kako bi naj prišel evangelist Marko v Aleksandrijo. Zadaj seveda vidite cerkev, ki je bolj podobna beneški, kot pa kak je aleksandrijski. To je seveda zelo lepa legenda, lahko da je res neki Marko bil na začetku krščanstva v Aleksandriji, ampak kakih zanesljivih zgodovinskih podatkov o tem nimamo. Celo več možnosti je, da bi se aleksandrijsko krščanstvo pojavilo bolj v obliki nekake gnostične smeri. Ampak o tem še v nadaljevanju. Dejstvo je, Aleksandrija kmalo dobi, ravno morda preko posledovanja judov, tudi to krščansko obličje. Zelo verjetno, torej so bili prvi kristjani v Aleksandriji precej gnostično usmerjeni. Zakaj to domnevamo? Domnevamo zato, ker je bila Aleksandrija domovanje mnogih filozofij in drugih misterijskih religij, ki so se med seboj tudi prepajale. In nič nenavadnega ne bi bilo, če bi prve kristjane navduševalo tudi kako misterijsko religiozno gibanje, ki je iz pravovernega krščanstva naredilo to gnostično obliko. Krščanstvo v Aleksandriji pa je bilo zaznamovano tudi še s preganjanji, ki so vsak toliko časa podivjala. Ravno gnostiki pa so se jim znali dobro izogniti. Namreč zato, ker za njih materialno zunanje javno niti ni bilo važno. V gnosticizmu, če ga na kratko ponovimo, je bilo en od bistvenih vsebin ta, da je spoznanje pot k odrešenju. Odrešimo se prek spoznanja, ki ga dobimo na neki poseben način z razsvetljenjem. Seveda pa to ni za vse. To spoznanje je zaznamovano z dualizmom. Vse, kar je, je v nekem nasprotju. Živimo v nekih stalnih nasprotjih med nočjo in dnevom, med morjem in zemljo, med materijo in duhom in seveda tudi na samem začetku sta dve počeli. To imenujemo ontološki dualizem, dve počeli, počelo dobrega, počelo zlega, ki sta v nenehnem boju. In s tem v zvezi pride do prezira materije, ki prihaja iz tega počela zla, torej odrešenje je zdaj v čem? V tem, da se znebimo materije, da se rešimo iz snovi. Gnosticizem ima tudi še odrešenski determinizem. Vnaprej se točno ve, kdo bo odrešen. Samo tisti, ki imajo spoznanje, ki do njega pride z razsvetljenjem, ki so taki že po naravi. Torej, ni odrešenje za vse, ampak samo za izbrance in to vodi v elitizem. Elitizem, ki pa je tudi pokopal in vedno pokoplje vse gnosticizme, zato ker se ne zna, ker ni namenjen evangelizaciji, širjenju, ker je samo za neki izbor in dokler ta izbor močan, prevladuje lahko celo, ampak slednjič pa, ker se ne zna na pravi način širi, ker ni namenjen drugim, se tudi sam sebe požre.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.